urririk. Bada Jesusen zoriontasun bat, kristauek alde batera utzia duguna. Afari bat emaitean, gomita behartzu, erbail, maingu eta itxuak. Zoriontsua zu orduan, zuri ordaintzekorik ezpaitute. Bizitzan, zail gertatzen zaigu hitzauek ulertzea. Izan ere, urririkakotasunaren hizkuntza arrotz eta ulertezin gertatzen zaigu. Jabetasuna goratzen den gure zibilizazio juntan, ez da urririkakorik aipatzen kasik. Trukatu egiten da den dena, aintzinatu egiten da, zorri zaiten da edota zorrozki galdatu egiten da. Ni orkestu sinesten, hobedela emaitea, hartzea baino. Zerbitzu ordainduak bakarrik eskaintzen ditugu, interesak kobratzen ditugu egunetan barna egiten dugun guziagatik. Alta bizitzako unerik bizienetan eta nagusienetan jakiten dugu urririkakotasuna bizitzen. Probetxurik gabeko buru eskaintzan bakarrik jastatu hori da, egiazko maitasuna, gozamena, solidaritatea, elkarrekiko konfiantza. San Gregorio naziantzokoak errana da, jenkoak gizakia kreatu du, jenkoaren beraren distiraren kantari izan dadin. Eta zinez gizakia ez da sekula hain handia, doainikako eta probetxurik gabeko maitasuna distiratzen duenean baino. Ezote gintezke esku zabalago izan, beraientzat egin duguna itzuli ahal ez digutenean. Ezote gintezke hurbildu bakarrik eta ezindun bizi direnen gana, halakoen ongia buruan soilik dugularik. Buruan gure probetxua dugula bizi behar aldugu beti. Edozein gozamen eta asetze motaren bila bizitzen ohituak gaude, hori kontuan izanik, ausartuko otegira, isileko baina zinezko, zoriona jastatzen, gure premian denari eginiko dohainikako eskaintzak bere baitan izan ohiduen zoriona. Jesusen jarraitzaile leial izan zen Charles Peggy, konbentziturik bizitzen eta berak idatzia da, galtzen duenak irabazi egiten duela.